Ame wamine kubi, sente, purke sente kwe nga seka, telia. Kuma kaseke kinyama. Manyena madika bla maliko ina. Sari, mgo mgo. Nibe minfui dala, no ti kewele la iti manyena mai. Pi 2012 kana bla bila. Majoli ni mbora kwa maliko. Kadam na nga surasu la, kana sivilu la. Mgo yu sigiro bla, mgo yu kataro bebla, kana kwekile minkama. Na fura kwa amiko oye la mali nyini wakati mina. Kwa kama ublu lako kwa ye lama. Halsa dobe, e garde position mala minum beno minum sek ali jamana kuma bo sila wara fe o ko intinya o de blocage fuite ka nga fem barake force rasu be fe kana uire ka autorité instauré au sente fe na kono o don le be ka bloqué ni rasu ya famu bi ko mission wara bolu le na fuka déclaration folo la ya fo tokomina la nuit du 19 ou ya fuka déclaration na tokomina ko o lubi na kana transition surmani de labe mini civil ou ni politique ou ba a we je crois une transition civile politique ni ko bara wara bolu la minti fanga barali ni e barake no hakina nye 600 déblocage na niveau bela mais tant que o lu rebe calcul la kartakara ministry amgo amedomne ko buka CNSP re jamakulu madadon ou ka ko re jamakulu madadon donc nous ya nyini ku fugo lu ben nomé ko lu bla poste de administration poste la kasura amgo be colonel la terenka kasura amgo be mugula minu nga ta stratégie guerre développer pour gambon jamakulu na ou kana fo ko mugo mugo ko menu ko ina ko fugo be son joro dola ba makoya donc en tant que o blocage ou mo o bo ou kunolo la ka jamana ka intérêt de bla on est sentier ka laje ina fo ambebe no feno katabalinka mali mogo be mina bi mim se mina o kwado ma avance juna ta famula ame do mena ko bi ko inga no jamana force politique donné no a société civile donné no pour que ka bara intelia fon fem be no ka fo ko daka nga do mali kura joli la abela jelen donné no munde be ministre de l'entrée territoriale bali ka olu convier autour d'une concertation ka fouena bo projet mi mbambulo par rapport au CNT à Fleni hakina jumembe au mais ni mbara sega ke ni na fendo
mo wala ne be ka ke ministre nona
voilà ni na fendo tati ite femi nyedon et kuma la be ni femi jagu abi gele bulu